Pravietis Ezehiels piedzima aptuveni 20 gadus pirms Lehijas ar savu ģimeni pameta Jeruzalemi. 597. Gadā pirms Kristus, kad Ezehielam bija 25 gadi, Nebukadnecars aizveda viņu līdz ar daudziem citiem gūstā uz Babiloniju, un cik mums zināms, viņš tur pavadīja visu savu atlikušo mūžu. Viņš bija cēlies no Ārona priestrības nesēja dzimtas un 30 gadu vecumā kļuva par pravieti. Pilnvarojot Ezehielu, Jehova izmantoja līdzību par sargu. Ja tad, kad sargs redz zobenu nākamu un jau ielaužamies zemē, tas spūš tauri un brīdina tautu. Un ja tad kāds dzird taures skaņu, bet to neievēro, tā kā apbruņots naidnieks tam uzbruk un to nokāvi, tad viņa asinis liek, lai krīt uz viņa paša galvas. Turpretī, ja sargs redz zobenu nākamu un nepūš tauri un nebrīdina tautu, tā kā zobens nāk un nokāvi kādu no tiem, viņa asinis es atprasīšu no sarga rokas. Tad uzrunāja tieši Ezehielu, Jehova pasludināja. Tā nu tevjāk, cilvēka bērns, es esmu izredzējis par sargu Izraēla namam. Tādēļ tu saņemsi vārdu no manas mutes un brīdināsi tos manā vārdā. Šis brīdinājums attiecas uz novēršanos no grēka. Ja es bezdieviem saku, bezdievi, tev jāmirst, un tu nebrīdini bezdievi, lai tas atgriežās no sava ļaunā ceļa, tad bezdievis gan nomirs savā noziegumā, bet viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Bet ja tu būsi brīdinājis bezdievi, lai tas atgriežas no sava ceļa, tad viņš gan mirs sava nozieguma dēļ, bet tu būsi izglābis savu dvēseli. Un ja es piedraudu bezdievim, tu mirsi, un tas atgriežas no saviem grēkiem un rīkojas pēc patiesības un taisnības, viņa grēkus, ko viņš nodarīs, vairs nepieminēs. Ja viņš rīkojas pēc patiesības un taisnības, viņš patiesi dzīvos. Interesanti, ka šis brīdinājums attiecas arī uz taisnīgajiem. Ja es taisnējam saku, ka viņš dzīvos, un viņš paļaudamies uz savu taisnību dara ļaunu, tad neviens nepieminēs vairs viņa taisnīgos darbus, bet viņš mirst tā ļaunuma dēļ, ko viņš darīs. Lūdzoties saviem bērniem, Dievs teica Ezehielam, saki tiem, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs, man nav prieka par bezdievie nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties, jau atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem. Jo kāpēc, lai jūs gribētu mirt, ak, Izraēla nams? Tā vietā, lai mūsu dedzīgi nosodītu mūsu debesu Tevs un mūsu glābējas vēlas, lai mēs būtu laimīgi un lūdzas, lai mēs nožēlam grēkus, labi zinot, ka bezdievība nekad nav bijusi un nekad nebūs laime. Tādēļ Ezehiels un ikviens no praviešiem pirms un pēc viņa ir brīdinājuši visus, kuri tu vēlēsies novērsties no Sātana, viņu dvēseli ienaidnieka, un izvēlēties brīvību un mūžīgo dzīvi caur lielo visu cilvēku starpnieku. Kaut arī pienākumu brīdināt īpaši dedzīgi izjūt tieši pravieši, tas ir arī citu pienākums. Patiesībā jau katram cilvēkam, kurš ticis brīdināts, klājas brīdināt savu tuvāko. Mums, kas saņēmuši zināšanas par dižuna laimas ieceri un tās īstenošanai nepieciešamajām pavēlēm, vajadzētu just vēlmi dalīties šajās zināšanās, jo tās spēj mainīt cilvēku dzīvi gan šeit, gan mūžībā. Un ja mēs vaicāsim, kurš ir tas tuvākais, ko man vajadzētu brīdināt, mēs pavisam noteikti atradīsim atbildi līdzībā, kas iesākas ar vārdiem. Kāds cilvēks gāja no Jeruzālēmes uz Jēriku un krita laupītāju rokās, un tā tālāk. Apdomājot līdzību par labo samarieti iepriekš minētajā kontekstā, mēs atceramies, ka jautājums, kurš ir mans tuvākais, ir saistīts ar abiem augstākajiem baušļiem. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un ar savu tuvāku kā savu sevi pašu. Paceļot brīdinājumu balsi, mūsu motivācija ir mīlestība. Mīlestība pret Dievu un mīlestība pret līdzcilvēkiem. Brīdināt nozīmē rūpēties. Tas kungs norāda, ka tas jādara maigumā un lēnprātībā, ar pārliecināšanu, pacietību, ar maigumu un ar neviltotu mīlestību. Brīdinājums var būt neatliekams. Kā brīdinot bērnu nelikt roku ugunī? Tam jābūt skaidram un dažkārt arī stingram. Lai gan dažkārt brīdinājums var tikt izteikts rājienu veidā, kad iedvesmo svētais gars, tam maleži ir jāsaskaņojas mīlestībā. Esiet liecinieki, piemēram, mīlestībai, kas motivē mūsu misionāru kalpošanu un upurus. Protams, mīlestība liks vecākiem brīdināt pašus tuvākos kaimiņus, savus bērnus. Tas nozīmē evaņģēlijā patieso principu mācīšanu un liecināšanu par tiem. Tas nozīmē mācīt bērniem Kristus doktrīnu, ticību, grēku nožēlošanu, kristīšanu un svētā gara dāvanu. Tas kungs atgādina vecākiem. Es esmu jums pavēlējis audzināt jūsu bērnus gaismā un patiesībā. Pildot vecākiem uzticēto pienākumu brīdināt, ir būtiski atainot nevien grēka graujošās sekas, bet arī prieku, ko saņēmam esot paklausīgi pavēlēm. Atsauciet atmiņā Ēnosa vārdus par to, kas vedināja viņu meklēt Dievu, saņemt grēku piedošanu un tikt pievērstam. Lūk, es devos medīt mežos, un vārdi, kurus es bieži biju dzirdējis savu tevu runājumu par mūžīgo dzīvi un svēto prieku, iegrima dziļi manā sirdī. Un mana dvēsele bija izsalkusi, un es nometos ceļās sava radītāja priekšā, un es piesaucu viņu varanā lūkšanā un aizlūkšanā. Pateicoties neizmērojamai mīlestībai ar rūpēm par citiem un viņu laimi, Jēzus nekavējās tos brīdināt. Savas kalpošanas iesākumā Jēzus iesāka sludināt sacīdams: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Tā kā viņš zina, ka uz debesīm neved jebkurš no ceļiem, viņš pavēlēja: ieejiet pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Tāpēc, ka šauri ir vārti un šauts ir ceļš, kas ved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Viņš veltīja laiku grēciniekiem, sakot: nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus. Kas attiecas uz rakstu mācītājiem, farizējiem un saduķējiem, Jēzus nelokami nosodīja viņu liekulību. Viņa brīdinājumi un pavēles bija pavisam tiešas. Vai jums, rakstu mācītāju un farizēju, jūs, liekuļi, ja jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez pieverības svarīgāko bauslībā – tiesu, žēlistību un ticību? Šo jums bija darīt un to neatstāt. Protams, neviens neapsūdzēs glābēju tajā, ka viņš nemīlēja šos rakstu mācītājus un farizējus. Viņš cieta un nomira, lai glābtu arī viņus. Taču, mīlot viņus, viņš nevarēja ļaut tiem turpināt grēkot, skaidri nepamācot. Kāds domātais atzīmē: Jēzus mācīja saviem sekotēm rīkoties tā, kā viņš pats laipni uzņem tik vienu, tajā pašā laikā mācot par grēku, jo mīlestība liek brīdināt cilvēks par to, kas var tos sāpināt. Dažkārt tie, kuri paceļ brīdinājumu balsi, tiek noraidīti un uzskatīti par nosodošiem. Paradoksāli, ka tie, kuri apgalvo, ka patiesība ir relatīva un morāla standarti ir personīgās izvēles jautājums, bieži vien arī visskarbāk kritizē tos cilvēkus, kuri nepieņem pašreizējās pareizās domāšanas normas. Kāds autors runā par to kā par kauna kultūru? Vainas kultūrā jūs zināt, ka esat labs vai slikts, atkarībā no tā, ko saka jūsu sirdsapziņa. Kauna kultūrā jūs zināt, ka esat labs vai slikts, atkarībā no tā, ko par jums saka apkārtējā sabiedrība. Vai tā jūs ciena, vai arī izslēdz no savām aprindām. Kauna kultūrā tikumiskā dzīve nebalstās principiālā izpratnē par pareizo un nepareizo. Tā balstās uz viedokli par to, kuru pieņemt un kuru izslēgt. Morālas sistēmā, kas balstās uz pieņemšanu vai izslēgšanu, ik viens izjūt pastāvīgu nedrošību. Tā nav paliekošu standartu, vienīgi mainīgais pūļa spriedums. Tā ir sakāpināta jūtīguma, sakāpinātas reakcijas un bieža morāla apjukuma kultūra, kuru ik viens jūtas spiests pieņemt. Vainas kultūra var izrādīties skarba, taču mēs vismaz varam ienīst grēku, tajā pašā laikā mīlot grēcinieku. Modernā kauna kultūra it kā godina pieņemšanu un iecietību, taču tajā pašā laikā tā var būt savādi cietsirdīga pret tiem, kuri tai nepiekrīt un tajā neiederās. Pretējā tā ir pestītāja klints, stabils un pastāvīgs taisnīguma un tikumības pamats. Cik daudz labāk ir pieņemt nemainīgo Dieva likumu, ar kura palīdzību mēs varam izvēlēties savu likteni, nekā būt par neparedzamu notikumu un pašsaziņas līdzekļos paustā pūļa sašutuma ķilniekiem. Cik daudz labāk ir zināt patiesību, nekā tikt svaidītiem šurpu turpu, padodamies katram mācības vējam. Cik daudz labāk ir nožēlot grēkus un pacelties līdz evaņģēlē standartam, nekā izlikties, ka nav tāda pareizā vai nepareiza, nīkuļojot grēku un nožēlā. Tas kungs ir pasludinājis, brīdinājuma balss skanēs uz visiem ļaudīm, ar manu mācekļu mutēm, kuras esmu izraudzījies šinīs pēdējās dienās. Būdami sargi un mācekļi, mēs nevaram palikt neitrāli attiecību uz šo parāko ceļu. Redzot, par zemi nākam zobenu, mēs tāpat kā Ecehēls nevaram nepūst tauri. Es negribu teikt, ka mums nevajadzētu daudzīties pie kaimiņu durvīm vai stāvēt pilsētas laukumā, kliedzot, nožēlojiet grēkus. Ja tā padomā, tad atjaunotais evaņģēlijs tik tiešām dāvā mums to, ko cilvēkis ir dziļumās paties vēlās. Tādēļ brīdinājuma balss ir nevien uzskatāma par civilu, bet izsakoties dziesminieka vārdiem, tā ir līksma gavilēšana. Avīzes Deseret News redaktora slējas autors Hals Boids citē piemēru tam, ka klusējot mēs neizdarām citiem pakalpojumu. Viņš norāda, ka lai gan laulības ideja amerikāņu sabiedrības elitārajās aprindās vēl joprojām ir intelektuālo debašu jautājums, laulība nebūtu nav debatējams jautājums viņu pašu praksē. Elite preces un paliek laulībā nodrošina to, ka viņu bērni var baudīt ieguvumus, kas izriet no stabilas laulības. Taču problēma ir tajā, ka tiem ir tendence nesludināt to, ko paši praktizē. Lai gan viņi nevēlas izdarīt spiedienu uz tiem, kuri tik tiešām varētu izmantot viņu tikumisko vadību, iespējams ir pienācis laiks, lai izglītotie cilvēki ar stiprām ģimenēm pārstātu izlikties neitrāli un sāktu sludināt to, ko paši praktizē laulības un audzināšanas jomā un palīdzētu to pieņemt arī saviem līdzcilvēkiem Amerikā. Bet ticam, ka ir tīpaši jūs jaunā paudze jaunieši un jaunie pieaugušie, uz kuru pūliņiem tam kungam jāpaļaujās, lai turpmākajos gados viņa darbs varētu būt veiksmīgs, atbalstīsiet evaņģēlē mācības un baznīca standartus gan publiski, gan privāti. Nepamatiet tos, kuri būtu pieņēmuši patiesību neziņā, klūpot un krītot. Nepadodieties maldīgiem pieņēmumiem par iecietību vai bailēm. Bailēm no neveiklām situācijām, nosodījuma un pat ciešanām. Paturiet prātā glābē solījumu. Sveitīgi jūs esat, ja jūs slamā un vājā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, ja jūsu algi ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Beigu beigās mēs visi esam atbildīgi Dievu priekšā par savām izvēlēm un to, kā dzīvojam. Glābējs pasludināja, mans tevs sūtīja mani, lai es varētu tikt pacelts pie krusta, un pēc tam, kad es biju ticis pacelts pie krusta, lai es varētu saistīt visus cilvēkus pie sevis, lai kā es tiku cilvēku pacelts, tāpat arī cilvēki tiktu tēva pacelti, lai stātos manā priekšā, lai tiktu tiesāti par saviem darbiem, vai tie būtu labi vai ļauni. Atzīstot tā kunga augstāko varu, es lūdzos ar Almas vārdiem. Un tagad, mani brāļi un māsas, es vēlos no savas sirds dziļumiem, jā, ar lielām raizēm, līdz pat sāpēm, lai jūs uzklausītu manus vārdus un atmestu savus grēkus un neatliktu savu grēku nožēlošanas dienu. Bet lai jūs pazemotos tā kunga priekšā un piesauktu viņa svēto vārdu, nepārtraukti būtu modri un lūgtu, lai jūs netiktu kārdināti vairāk par to, ko jūs spējat panest, un tā tiktu vadīti ar svēto garu. Būdami ar ticību tam kungam, būdami ar cerību, ka jūs saņemsit mūžīgo dzīvi, būdami vienmēr ar Dievu mīlestību savā sirdīs, lai jūs varētu tik paaugstināti pēdējā dienā un ieiet viņa atdusā. Kaut tik viens no mums spētu teikt tam kungam, kā Dāvids, tavu taisnību es nekad neesmu noklusējis savā sirdī. Es skaļi daudzināju tavu uzticību, ka tu esi mans palīgs. Par tavu žēlastību un uzticību es neesmu mitējis runāt lielas draudzes priekšā. tu, ak kungs, nepārtrauksi savu labvēlību pret mani. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.